ruan se Brexiti mund të ndodhë pa marrëveshje me Bashkimin Evropian nëse nuk arrihet pajtim për çështjen e kufirit irlandez. Pas një takimi këtë javë në Salzburg, të dyja palët duken të palëkundura në qëndrime. I dëgjojmë hollësitë në vazhdim. Ministri I kabinetit në qeverinë britanike Chris Grayling tha se nuk do të ketë marrëveshje me Bashkimin Evropian për Brexitin nëse BE-ja nuk e zbut qëndrimin e saj për kufirin irlandez. Me Brexit nënkuptohet procesi daljes së Britanisë nga BE-ja, I cili duhet të përfundojë në mars të vitit të ardhshëm. Grayling tha se Mbretëria e Bashkuar nuk do të tërhiqet nga plani I kontrolloreve, edhe pse udhëheqësit e BE-s e refuzuan atë në samitin e tyre në Salzburg. Kreu I Këshillit Evropian Donald Tusk tha se një pjesë e rëndësishme e planit nuk do të funksionojë, por kryeministrja britanike Theresa May këmbgulli se ajo është mënyra vetme e besueshme për të shmangur një kufi të rrept irlandez. Grayling tha për BBC-n se pritet të gjuhë më e ashpër dhe shtoi se është ende I bindur se marrëveshja mund të arrihet. Mbretëria e Bashkuar duhet të dalë nga BE-ja më 29 mars 2019. Të dyja palët po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje me kohë dhe duan të shmangin kufirin e rrept, do të thotë çdo infrastrukturë fizike si kamera apo roje midis Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar dhe Republikës Irlandeze, antare e BE-s, por ato nuk mund të pajtohen për mënyrën. BE-ja ka dalë me një propozim I cili parashet që Irlanda e Veriut të mbetet e lidhur me BE-n në fusha kyçe, të mbetet në bashkimin doganor dhe tregun e vetëm dhe të mos ketë nevojë për kontrole kufitare. Por Londra thot se kjo është e papranueshme sepse do ta shkëpusë Irlandën e Veriut nga pjesa tjetër e Mbretërisë së Bashkuar. Kryeministria May thot se plani I saj I kontrollorëve, I cili kërkon nga Mbretëria e Bashkuar të futet në një libër të përbashkët rregullash për tregtinë e mallrave dhe një territor të kombinuar doganor me BE-n, është mënyra e vetme për të shmangur kufirin e rrept dhe ndarjen e Mbretërisë së Bashkuar. Grayling, që është edhe sekretari I transportit, tha se plani I Britanisë është propozimi I vetëm që respekton vijat e kuqe të saj dhe po ashtu ofron zgjidhjen e duhur për kufirin irlandez.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri I Jashtëm I Rusisë Sergej Lavrov tha se Rusia e përshëndet dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe bëri thirrje që marrëveshjet që arrihen nga ky dialog të zbatohen. Është nevojshme të respektohen parimet e rezolutës 1244. Ne e përshëndesim dialogun e drejtë për drejtë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por më rëndësishme është që ajo që arrihet përmes dialogut të realizohet vërtet, tha Lavrov gjatë një vizite që po realizon në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai tha se të gjithë lojtarët e jashtëm në Ballkan nuk duhet të krijojnë ndonjë situatë konflikti dhe se asnjëri nuk duhet të mendojë se vetëm ai ka të drejtë të merret në situatën në Ballkan dhe të tjerët jo. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić tha se është gjithmonë për vazhdimin e dialogut me Kosovën, por se është e nevojshme të dihet se cila është tema e tij. Unë të shkoj atje dhe të më thonë se do të ishte mirë ta njoh Kosovën dhe se do të isha udhëheqës botëror nëse e bëj një gjë të tillë, nuk dua. Nuk më intereson, nuk dua të jem udhëheqës botëror. Çka tani? Do të më zëvendësoni si disa? Unë prej këtij vendi nuk ik. Asun as fëmijët e mi. Trej, kam, tha Vučić për gazetarët në Beograd, transmeton shërbimi I Ballkanit I radios Evropa e Lirë. Ai tha se nuk mendon se është zgjidhje që Serbia të mos fitojë asgjë në dialog dhe të poshtrohet. Unë nuk do ta pranoj një gjë të tillë. Pik, tha Vučić. Raportet e medias shtetërore në Tanzani thonë se së paku 136 njerëz kanë vdekur nga fundosja e tragjedisë në liçenin Victoria. Dhjetra të tjerë janë të zhdukur derisa operacioni I kërkimit vazhdon. Nuk është ende qartë se sa njerëz kanë qenë në traget në kohën e incidentit, por të tillët janë shpesh të mbi populluar me qindra njerëz. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të flasë për Iranin në rastin e helmimit Skripal, armët kimike dhe Korenë e Veriut, kur t'ju drejtohet Kombeve të Bashkuara javën e ardhshme. Është koha për ne që të kemi diskutime reale dhe kjo do të ndodhë kur presidenti të kryesoj Këshillin e Sigurimit të ambasadori amerikan në Kombet të Bashkuara Nikki Haley. Do të jetë takimi më i shikuar i Këshillit të Sigurimit, jam e sigurt, tha ajo. Trump do t'i adresohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në hapjen zyrtare më 25 shtator, ndërsa në ditën pas saj do të kryesojë një takim të Këshillit të Sigurimit që do të përqendrohet në Iranin, mos për hapjen e armëve bërthamore dhe sulmet me armë kimike në Siri dhe Britani. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ushtrisë së Kinës për shkak të blerjes avionëve ushtarak rus dhe raketave tok-air. Shëbaja tha se blerjet e tilla janë në kundërshtim me sanksionet e saj mbi Moskën që janë ndërmarrë në përgjigje të veprimeve ruse në Ukrainë dhe ndërhyrjes dyshuar të Moskës në politikën amerikane. Kina së voni ka blerë 10 avion luftarak Sukhoi Su-35 dhe raketa S-400 nga Rusia. Pekini nuk ju është bashkuar sanksioneve kundër Moskës të ndërmarra nga Shëbaja dhe aleatët e saj përëndimor qysh në vitin 2014. Forcat kinese morën pjesë në disa servitje masive ushtarake të Rusisë që u mbajtën këtë muaj. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i bëri thirrje qeverisë së Mjanmarit që t'i fal dy gazetarët e Reuters si që janë dënuar me nga 7 vjet burgim pasi kanë raportuar për masakrat në shtetin Rakhine. Guterres tha se është e papranueshme që gazetarët e Reutersit të mbahen në burg për ato që kanë bërë. Shpresoj se qeveria do t'i fal dhe do t'i lirojë ata sa më shpejt që është e mundur, tha Guterres. Gazetarët Wallone dhe Kjaso O janë dënuar me nga 7 vjet burgim më 3 shtator për, si që është thënë, posedim të sekreteve shtetrore. Ata kanë raportuar për dhunën e ushtrisë Mjanmarit që ka çuar në largimin e rreth 700.000 muslimanëve Rohingja drejt Bangladeshit. Në më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë Radio Sonar, rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.